Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Nagovoril prvo skupino argentinskih škofov, ki so na uradnem obisku Ad Limina Apostolorum. Mednarodna Karitas pozdravlja večjo pozornost do Afrike ob obisku svetega očeta. Srce je kraj češčenja Boga, duhovna misel za tretjo postno nedeljo, pripravil pater William Lovše. Sveti oče je dopoldne v konzistorialni dvorani sprejel prvo skupino 32 škofov iz Argentine, ki te dni zaključujejo svoj uradni obisk Ad Limina Apostolorum.
Signor kardinal, queridos hermanos en el episcopado.
V uvodu je dejal, da je vesel, da so ob obiskih grobov prvakov apostolov Petra in Pavla v sebi utrdili vero in edinost z rimskim škofom.
El señor fundó la Iglesia para que sea como un sacramento o signo instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano.
Gospod je cerkev ustanovil kot znamenje in zakrament notranje povezanosti vsega človeštva z Bogom. Zato je cerkev v svojem bistvu skrivnost edinosti, je ljudstvo, ki ga združuje edinost med očetom, sinom in svetim duhom, je navedel papež besede drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Škofovsko poslanstvo je služba edinosti, da krepi skupnost celotnega Kristusovega mističnega telesa. V tem smislu je škof vidno počelo in temelj edinosti v svoji krajevni cerkvi in je poklican, da krepi in brani celovitost vere in skupne discipline, je dejal sveti oče. Na tem mestu se je argentinskim škofom zahvalil za poslanstvo, ki ga opravljajo.
Este espíritu de comunión tiene un ámbito privilegiado de aplicación en las relaciones del obispo con sus sacerdotes.
Ta isti duh edinosti pa naj vlada v odnosih med škofom in duhovniki. Papež je izpostavil prizadevanja škofov, da bi bili blizu svojim duhovnikom, da bi v duhu koncila z ljubeznijo kot očetje skrpeli zanje na duhovni, intelektualni in materialni ravni, da bodo lahko živeli sveto in v duhu vere uresničevali svoje poslanstvo. Papež je škofom priporočil, naj skupaj z duhovniki skrbijo za nove duhovne poklice, tako da razvijajo učinkovito pastoralo v družinah in za družine, da bodo tudi te živele to duhovno razsežnost. Škofje pa so v delu za edinost v cerkvi tudi poslani, da na ravni svoje škofije spodbujajo evangelizacijo, ter pri tem posebno pozorno odkrivajo in razvijajo nove karizme, ki jih Sveti Duh prebuja v cerkvi. Tako delovanje bodo hitro prepoznali v iskreni molitvi in pristni duhovni in teološki vzgoji vseh verujočih. Samo tako lahko po papeževih besedah pričakujejo, da se bo v kristjanih prebudilo veselje in dejavna pripadnost cerkvi, kar daje novo moč oznanevanju veselega sporočila vsem ljudem, je zaključil papež.
Attendi Domine et miserere. Peccavimus tibi.
Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi.
Papež Benedikt XVI. Je danes v apostolski palači sprejel predsednika Republike Malte Edvarda Adamija. Med pogovori sta potrdila prijateljske odnose in sodelovanje med Svetim sedežem in Malto. Beseda pa je tekla tudi o delovanju Malte na mednarodnem področju, zlasti zaradi njene pomembne zemljepisne lege z ozirom na Afriko in Bližnji vzhod. Obe strani sta tudi priznali temeljno vlogo katoliške cerkve v okviru malteške družbe, je rečeno v izjavi za javnost tiskovnega urada Svetega sedeža.
Politična situacija, ki se opira na vojaško silo in moč, ne prinaša upanja, temveč le druge probleme, je dejal latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval v nedeljski postni katehezi, objavljeni na spletni strani YouTube. Kot je povedal, sveta dežela potrebuje rešitve, ki človeškega problema ne odpravljajo tako, da odpravijo človeka, temveč pomagajo, da se k njemu pristopi z upanjem in vero. Patriarh je izpostavil velike politične probleme v sveti deželi, zaradi katerih lahko pride do nestrpnosti ter postavljanja na stran vse ostale, tako lastne potrebe kot potrebe drugih. Naglica je po Tvalovih besedah eden od razlogov za izseljevanje kristjanov iz dežele, ki si svoje življenje predstavljajo kot problem brez rešitve. Jezus pa nam kaže ravno nasprotno, da si je namreč s potrpežljivostjo mogoče prizadevati za rešitev vsakega človeškega problema, k čemur nas usmerja tudi postni čas. O pojavu izseljevanja kristjanov iz svete dežele je latinski patriarh v Jeruzalemu že spregovoril 9. marca na Katoliški univerzi v Lyonu v Franciji. Takrat je poudaril potrebo po romanjih v sveto deželo, da bi se tako spoznalo lokalne krščanske skupnosti, se z njimi molilo ter sodelovalo v prizadevanjih za pravičnost in mir. Rešitev, ki bi takoj prekinila bližnjevzhodni konflikt, je bistvenega pomena za vračanje kristjanov v sveto deželo, je še med drugim povedal Tval.
Mednarodna Karitas z veseljem pozdravlja povečano osredotočenje na Afriko, ki ga prinaša obisk papeža Benedikta XVI. V tem mesecu ter posebna škofovska sinoda za Afriko v mesecu oktobru. Prejšnji teden so se v Nairobiju, v Keniji, na skupnem srečanju zbrali predstavniki Karitas Azije, Evrope, Bližnjega vzhoda, Severne Amerike, Oceanije in Afrike. Iz afriške celine so bili zastopani predstavniki kar 22 držav. Udeleženci so razpravljali o izzivih, s katerimi se soočajo revni in posebej ranljivi v Afriki. Predvsem v zvezi z odzivi na nesreče, svetovno gospodarsko krizo, podnebnimi spremembami, migracijami in vzpostavljanju miru. Predsednik afriške Karitas, nadškof Siprian Kizit Kolwanga iz Ugande, meni, da je obisk svetega očeta v Angoli in Kamerunu ter oktobrska sinoda čudovita priložnost za proslavitev delovanja cerkve v Afriki. Prav tako pa bo to tudi trenutek za razmislek o izzivih, s katerimi se soočajo ljudje v Afriki, nadaljuje nadškof, kjer revščina ostaja velik škandal. Na srečanju v Nairobiju so udeleženci razpravljali o vseh aktualnih zadevah ter iskali načine, kako delati bolje. Tako z izpolnjevanjem skupnih standardov, izmenjavo najboljših praks in informacij ter usklajevanjem svetovnih prizadevanj v prid ranljivih skupin, je še dejal predsednik afriške Karitas.
Nadškof v Jaundeju in predsednik pripravljalnega odbora za papežev obisk v Kamerunu, Viktor Bakot, je včeraj za radio Katoliška mladina izjavil, da organizacijski vidik ne sme zasenčiti pastoralnega in duhovnega značaja apostolskega potovanja v Afriko. Nadškof Bakot je zato spodbudil kristjane in vse ljudi dobre volje, naj bodo pozorni na sporočila, ki jih bo Sveti Oče naslovil Afričanom. Papež prihaja zato, da nam prinese sporočilo pravičnosti, miru in sprave, ki so vrednote, ki jih naše družine in ljudstva potrebujejo. Da bi to sporočilo resnično lažje sprejeli, so pripravili vrsto pobud. Tako je škof iz mesta Ebolova objavil govore papeža Benedikta XVI., ki jih je ta imel afriškim škofom ob njihovih uradnih obiskih ad limina apostolorum v Vatikanu. Delo je naslovil papež Benedikt XVI. Pastir Afrike. Škof v zbirki govorov posebej naglaša, da bo Kristusov namestnik v ospredje postavil prisotnost cerkve v Afriki. Drugo pomembno delo je pripravil študijski prefekt velikega bogoslovnega semenišča v mestu Nkolbison, pater Joseph Marie Ndi Okala. Delo pa ima naslov Življenje, teološka misel in cerkveno poslanstvo Jožefa Ratzingerja. V delu so zbrani tisti odlomki iz papeževih spisov, ki bralca pripravljajo, da bo z odprtim srcem sprejel delovni dokument za posebno škofovsko sinodo za Afriko. Danes pa so mladi iz Kameruna pripravili pohod po mestnih ulicah prestolnice v čast papežu Benediktu XVI. Zvečer so prisostvovali slovesni sveti maši, noč pa bodo preživeli ob ognju in glasbi bobino. Ob tem jih vodi misel škofa Mbarga, ki je dejal, da je papež, ki prihaja v Afriko, v svojem srcu pravi misionar, pa tudi preudaren pričevalec, ki ljubi, in Afrika ga kot takšnega tudi sprejema.
V enem tednu so v Afriki bili ubiti trije duhovniki, dva v Južnoafriški republiki in eden v Burundiju. 7. marca 2009 je v Načkofiji v Johannesburgu bil ubit pater Lionel Sham. 66-letnega duhovnika je policija našla le nekaj ur po tistem, ko so ga ugrabili v njegovi župniji. Teden dni prej, 27. februarja, pa so v Južnoafriški škofiji Klerksdorp štirje neznanci napadli in ubili 33-letnega patra Daniela Macelo Mahulo. 8. marca pa so v Burundiju štiri osebe preoblečene v policiste ubile Revokata Gahimbara. Afriški duhovnik je hitel na pomoč redovnim sestram tamkajšnjega samostana, ki so ga nasilneži ropali, medtem pa ga je smrtno zadela krogla iz strelnega orožja.
Srce je kraj češčenja Boga. Duhovna misel za tretjo postno nedeljo. Pripravil pater William Lovše.
Moje oči so vedno uprte v Gospoda, pravi psalmist. Po tem vidiku sva danes povabljena, da v srcu sprejmeva in razumeva smisel maše. Obrniva svoj pogled v Gospoda, da bo lahko v vsakem dogodku iskala in našla njegove sledi. Vse zato, da bi lahko hodila za njim in bi ga lahko spoznavala. V vsaki misli iščiva Božjo iskro, ki naj jo privlači k njemu in nama odpira prostor, da ga bova lahko videla in gledala iz obličja v obličje. S pogledom oprtim v Gospoda izražava napetost srca, ki se ne izgubi v stvareh, ampak išče njihov smisel. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Ta vrstica pred evangelijem dobro izraža vsebino izkušnje, kako naj z veseljem izpolnjujejo Božje besede in zapovedi, če v njih ne uspeva odkriti njega, ki nama podarja samega sebe. Kako bova zmogla svojo človeško živeti na tak način, da bo izžarevala tisto Božjo ljubezen, o kateri vse zapovedi govorijo? Odlomek iz druge Mojzesove knjige nama predstavi 10 zapovedi ali 10 Božjih besed. Bog začne svoj govor z besedami. Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Govori znotraj izkustva že znanega in priznanega odnosa, znotraj izkušnje zaveze, ki je ljudstvo omogočila spoznati Božjo dobrotljivo ljubezen. Božje besede, ki so izrečene znotraj te izkušnje ljudstva, odmevajo in sežejo do srca. Kakor hitro ta izkušnja oslabi, se besede skalijo in srce s težavo prepozna, da so resnične. Zato jih hitro zapusti in se obrne stran od njih. Toda če izkustvo zaveze z Bogom ohranjava v svojem srcu, da je močno in živo, potem se zgodi, kar pravi psalem. Gospodova postava je popolna, poživlja dušo. Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. Zato bi morala midva svoje srce ves čas vzgajati v tej notranji drži. Bog, ki je popoln, celosten in neokrnjen, naj jo naredi popolna, neokrnjena in poštena. Bog je resnica, tudi nama omogoča resnicoljubnost. Bog je poštenost, tudi nama daje poštenost. Posledično najdeva moč, ko sva celostna, modrost, ko sva resnicoljubna, in veselje, ko sva poštena. S tem sodelujeva in sva deležna Božjega življenja, tega, kar je Bog. To je zadnji in najgloblji smisel zapovedi, da tvoj in moj duh živita iz Božje ljubezni in moči, ter mu postajata podobna. Graditev templja je namigovala na to izkušnjo. Pri gradni templja so lahko obnovili svoje izkustvo Boga, toda Jezus, ki predstavlja najbolj živo pričo izkustva Božje ljubezni, o pogledu na templj, ki nič več ne ustreza svojemu cilju, postane besen. Dobro se zaveda, da je z Božje strani napočil čas, da pokaže na nov templj, tisti dokončni, ki ga niso naredile človeške roke. V njem bo Božja navzočnost sredi njegovega ljudstva lahko v polnosti, korenito in dokončno izžarevala. Nič več ne bo podvržena spremembam. Jezus izžene iz templja prodajalce in menjavce denarja. Tam poudari razodetje, ki ga bo v kratkem dopolnil. Novi tempelj bo postalo njegovo lastno telo. V njem ne bo več trgovanja. Od človeka se ne bo zahtevalo drugega kot sprejemanje ponujene Jezusove Božje ljubezni, ki jo bo potrdil svojo smrtjo, kakor je zapisal evangelist Janez. V njegovem telesu bo človeštvo postalo prostor Božje navzočnosti v svetu. Bog izžareva iz človeškosti. Vse zapovedi imajo leta cilj, da omogočajo izžarevanje te človeškosti, Božje človeškosti. Božja ljubezen do nas ljudi je tako velika in korenita, da kaže svojo slavo samo na podlagi in znotraj človeškosti. V tem je vsebovana vsa skrivnost Božje ljubezni in človekovega odrešenja. V tem smislu lažje razumeva, na kakšen način je od Jezusa naprej človeško srce kraj in prostor češčenja resničnega Boga. Od tot lahko izžareva človeškost. Dobre dejanja izvirajo iz sijaja srca. Srčni sijaj pa izvira iz priznanja Božje ljubezni do nas. Le na tak način tvoje in moje srce ni več tržnica, na kateri prevladujejo interesi in ponarejanja. Le tako srce zaznava, da Božje zapovedi merijo na izpolnitev veselja v ljubezni. Kadar Božja in človekova ljubezen postaneta skupni in se veselje obeh združi. To seveda ni tako lahko uresničiti, kakor bi si želeli. O tem govori Pavel Korinčanom. Predstavi jim dramo spoznanja in življenja. Govori o norosti in slabotnosti. O križanem Kristusu, ki je Božja moč in modrost. Opisuje tudi mojo in tvojo dramo. Nenehno sva razpeta med zaupanje in domišljavost. Zaupanje v svojega gospoda in domišljavost o samem sebi in svojih sposobnostih. Nekaj pa je gotovo. Brez izkušnje gospode ljubezni, ki se razodeva najinemu srcu, ne bova nikdar sposobna zapustiti neskončnega števila domišljavosti in zahtev, ki naj v življenju mučijo in onemogočajo, da bi najina človeškost zažarela. Zato reciva vsak svojemu srcu. Moje oči so vedno uprte v gospoda.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.